Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Så fint. Takk. Ja, mitt navn da Ingrid Haug. Barnebarn til Ingrid Tove Kåre, for de som har kjent de opp gjennom her. Har jeg gått her selv underveis gjennom livet, i ungdomsarbeidet, og ja, vært mye i denne bygningen. Så det veldig fint å få lov til å komme tilbake hit, og få lov til å dele litt om Guds ord. Det blir ikke en helt vanlig preken i dag, det blir litt mer en uvisningsstil over det. Dere har jo et sånt fint bibelfokus i høst, og jeg har blitt bedt om å snakke om en konkret bibelmetode som jeg har fått lov til å gå i en stund, som jeg tror veldig nyttig for oss, og ja, en fin metode å kunne anvende i eget liv. Nå kommer det opp her, den kalles for en induktiv bibelmetode. Jeg skal fortelle litt mer hva som legges i det. Men jeg... Ja, jeg har vært en del ungdom i oppdrag, tatt School of Biblical Studies, som det heter, SBS, for de som kjent med det, vært involvert med den i en del år, og jeg har så studert litt teologi på HLT i Oslo, og driver og underviser litt rundt omkring nå, har virkelig Bibel på hjertet, og kjenner at det trenger vi mer av som Guds folk. Vi trenger å få litt mer opplæring, rett og slett, og vite bedre hvordan vi skal lese Guds ord. Jeg tror at Bibelen vår beste kilde til Gud. For dette ord som han har bevart gjennom tidene, og som tilgjengelig for oss hele tiden. Så ja, Guds ord gjennom den hellige ånd tror jeg viktig for oss at vi blir kjent med som kristne. Og det det som ligger veldig på hjertet mitt. Rett og slett. Ja, jeg tror ikke jeg trenger si så veldig mye mer enn meg selv enn det, og jeg tror vi kan gå litt inn i ting. Jeg skjønner at dere har hatt bibelfokus denne høsten. Jeg vet ikke alt hva dere har vært inne om å snakke om, men jeg regner med at dere har pratet om dette at Bibelen Guds ord, og hva det betyr, for eksempel. Og vet at dere har vært inne om litt sånn lectio divina, blant annet, litt sånn mediterende måter å lese Guds ord på. Og det gode måter og viktige måter for oss å bruke i hverdagen. Og det tapper kanskje særlig inn i dette at Bibelen Guds ord, ikke sant? Det levende. Den hellige hånd inspirert det, og det jo det som gjør den relevant for oss i dag. Hvis det ikke hadde vært at den hellige hånd hadde inspirert det, så hadde det jo på en måte bare vært gamle tekster. Men siden den hellige hånd har inspirert den, så gjør den disse tekstene relevante for oss i dag. Og da tror vi jo at vi kan komme til Guds ord, og at Gud vil tale til oss. Siden han levende fortsatt, så lever også disse ordene ennå, og den hellige ånd vil bruke det da, og tale direkte til oss. Og da en sånn meditativ metode veldig flott, for da liksom bare setter man seg ned, ikke sant, og åpner seg opp for hvordan den hellige ånd ønsker å bruke teksten og tale til oss her og nå i dag. Men så er det jo også sånn at Bibelen den guddommelig og fra Gud, men den også menneskelig. Den også skrevet av faktiske mennesker som har levd. Og det gjør det jo egentlig litt sånn komplisert. Hadde det bare vært fra Gud, hadde det kanskje vært litt lettere nesten. Men det gjør det jo litt mer komplisert, men også utrolig vakkert og viktig at Guds ord også menneskelig, for det jo det som gjør at vi kan fortsatt relatere til det. Dette har jo sprunget ut fra menneskelige erfaringer, menneskelig tankesett opp gjennom tidene, ting de har sett som viktig og trengt å sette ord på. Og det jo ting som fortsetter å tale til oss, bare det at vi lever som mennesker i dag også. Den menneskelige erfaringen jo veldig lik, selv om tiden har endret seg. Så det viktig at vi klar over dette da, at Bibelen, ikke sant, skrevet av virkelige mennesker, men de levde for lenge siden, og vi meget adskilt i tid, først og fremst, ikke sant. Det jo minst 2000 år siden disse tekstene var skrevet, mange enda lenger. Og i geografi, vi lever et helt annet del av verden, annet språk, annen kultur. Så det veldig mye som ulikt for oss enn det disse kontekstene, disse tekstene opprinnelig var sprunget ut av. Og det det vi trenger også være litt vare på, at det flott og viktig å holde på det at Gud taler til oss uansett hvor mye vi egentlig kanskje setter oss inn I disse tingene av kontekst og sånn. Men det å sette seg inn I kontekst og historie, det hjelper oss å forstå hvordan disse tekstene opprinnelig var skrevet, ja, hva det var opprinnelig skrevet inn I, hva det var opprinnelig ment fra forfatternes sider. De har brukt masse energi og krefter for å produsere disse tekstene. Det ikke bare noe som, jeg tror ikke bare Gud har nødvendigvis talt høyt, og de har bare sittet og diktert. Jeg tror Gud har brukt dems kreativitet og sinn og erfaringer til å sette ord på det vi kan lese. Sånn at ja, det veldig intensjonelt fra disse menneskenes side, da, hva vi leser og hva de har satt ord på. Så det vi da kan gjøre, og som viktig for oss, ved siden av det å virkelig behandle dette som Guds ord, at han taler til oss, det tror jeg, som har hjulpet meg en god del, og jeg har sett mange, det et privilegium for meg, jeg har vært gjennom en del bibelskoler og ungdomsoppdrag, og fått sett unge mennesker virkelig få sitt liv forandret ved å bli kjent med Guds ord. Og det har hovedsakelig vært ved det vi kaller en induktiv metode, som handler egentlig om å sette seg inn I konteksten, kulturen på denne tiden, hvordan preger det, hvordan vi skal lese disse tekstene. Og dette ordet induktiv har man kanskje, noen av dere kanskje vært borte I før, men I denne konteksten med bibellesing, så betyr det at vi lar teksten tale først. At vi ikke kommer til teksten med allerede konklusjoner eller tanker om hva disse tekstene skal formidle, men at vi prøver å legge til side våre konklusjoner eller kanskje ting vi har hørt masse ting opp igjennom om hva dette betyr, men så må vi prøve å legge til side det, og så må vi prøve å lese teksten for hva som faktisk står. Og derfra kan vi dra konklusjoner når vi først har lest teksten. Så det liksom den induktive biten handler om. Ok. Uansett, med all bibellesing, så det utrolig viktig at vi legger det I Guds hender, at vi vender oss til den hellige ånd. Dette på en måte en mer analyserende metode enn dere har vært borte tidligere, kanskje, I hvert fall en sånn lectio divina. Her handler det om å stille spørsmål, og man bruker litt mer intellektet, egentlig, enn følelsene våre. Og jeg ikke en veldig emosjonell person, så for meg har det vært nydelig å få lære en sånn metode som det her. Det gir mening for meg, det å kunne stille litt logiske spørsmål, og der vi forskjellige. Så noen, ikke sant, vil elske Lectio Divina, og andre vil kanskje like mer en sånn metode. Og så det viktig at vi bruker alle metoder, tror jeg, I våre liv. Men den jo litt mer sånn, ja, analyserende. Gud har jo gitt oss skapt hjernen vår også. Jeg tror absolutt at vi kan komme til sannheter om Gud ved å bruke en sånn metode. Den ikke noe mindre åndelig. Og det viktig, men uansett det viktig at vi legger det da, I Guds hender, at han leder oss I det. Så jeg ber en bønn før vi fortsetter, og jeg går litt gjennom hva dette innebærer. Himmelske far, takk for ditt ord. Takk at vi får lov til å ha det tilgjengelig. Takk at vi får kjenne det. Takk at du har bevart det, sånn at vi får lov til å ha det I dag. Ber om at du, Hellige Ånd, skal komme og vise oss mer av deg, vise oss din sannhet gjennom ditt ord, og du leder denne stunden. I Jesu navn. Amen. Ok. Denne induktive metoden, det ikke nødvendigvis bare en induktiv metode, men dette en induktiv metode, og den har tre steg. Det første steget, det observasjon. Jeg nevner alle tre først, og så skal jeg forklare hva det går ut på. Først det observasjon. Så det tolkning. Og til slutt så har vi anvendelse. Ok? Tre steg. Observasjon, tolkning og anvendelse. På norsk klinger det ikke like godt som på engelsk. På engelsk så sier man observation, interpretation and application. Litt, føler jeg litt lettere å huske, klinger ikke like godt på norsk, men det går bra likevel. Observasjon, tolkning og anvendelse. Ok, observasjon. Det er viktig at vi går I den rekkefølgen på ting da. Så observasjon handler om hva teksten faktisk sier. Så det begynner med at vi leser teksten det handler om, og ser hva står det faktisk. hvilke ord brukes, og da skal vi ikke begynne å lese mellom linjene, vi skal ikke begynne å stille, spørre hvorfor står dette, eller hva betyr det helt ennå, men bare fokus på hva står det faktisk? Hva ordene som brukes? Hva fokuset? Det ting som gjentas? Og jo bedre vi observerer og faktisk vet hva som står, jo bedre vil etter hvert tolkningene våre bli. Nettopp fordi at vi skjønner hva forfatteren, hvilke ord han selv har brukt, og hva den personen ønsker å formidle gjennom hvordan han har ordlagt seg. Så det viktig at vi ikke blir for ivrige. Vi har veldig fort lyst til å begynne å tolke og tenke, hva betyr dette, hvorfor står det? Men liksom holde bremsen litt grann og bare se på, men hva sier faktisk teksten? Og bli kjent med den. Og gjerne større deler tekst også. Ikke bare noen vers eller en fortelling, ikke sant? Men bøkene jo skrevet I sin helhet. Så når man for eksempel leser et brev av Paulus, det å faktisk lese hele brevet, og se hva sier hele teksten, hva hovedfokuset, hva slags ord brukes, hva slags temaer det som går igjen, sånne type spørsmål. Hva hovedbudskapet et viktig spørsmål? Ja, du kan hoppe litt videre, tror jeg, på den der. Jeg har skrevet ned noen av de tingene jeg sier nå, jeg vet. Ja, bare trykk videre. Hva fokuset? Hva hovedbudskapet? Viktig spørsmål. Og hva sier faktisk teksten? Det det handler om. Se, sier vi liksom. Prøv å oppdage. Det litt som å være en detektiv på en ikke sant, når det har skjedd et eller annet. Man kommer til scenen, og så må man begynne å observere hva slags hint det om hva som faktisk har skjedd der. Skal man klare å løse en sånn sak? Så det litt, vi litt sånn detektiver som går til verks for å prøve å oppdage hva det faktisk som står. Og så det neste stedet tolkning. Og da handler det om betydningen for den første leseren. Så vi fokuserer ikke på oss her I det 21. århundre helt ennå, men det på forfatteren og de den først ble skrevet til. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket at Bibelen ble ikke skrevet til oss, den ble skrevet for oss. Og det liksom viktig skille, fordi at disse tekstene ble opprinnelig skrevet til helt andre mennesker for lenge siden. Det ble ikke skrevet direkte til oss her I dag. Men det har blitt skrevet for oss, for at vi skal fremdeles ha det, og lære av det, og det skal vise oss til Gud den dag I dag. Men det viktig at vi skiller på at okay, disse tingene ikke direkte. Paulus skriver ikke til Hamar Frikirke 2024, ikke sant? Men det sannheter her likevel. Men derfor må jeg begynne til å tolke, da, fordi at okay, Paulus skrev Galaterbrevet til kirker I Galatia aller først. Hva var konteksten for det? Og her kan vi da stille spørsmål. Viktig å spørre hvorfor? Hvorfor sier Paulus dette? Hvorfor det fokus på disse tingene? Hvorfor trengte mottagerne høre dette? Sånne type spørsmål. Da det, med alle disse tingene det ikke noen rammer for hva eller hva man ikke kan spørre, og det viktig. Det ikke noe riktig svar på hvordan man skal kanskje gå løs på det her. Det her vi må la litt sånn fantasien komme inn, og oss som ulike personer vil komme med ulike perspektiver og ulike spørsmål til teksten. Og det det absolutt rom for, det det viktig at vi gjør. Og altså, alle vil få ulike ting ut fra teksten. Og det også det som så vakkert med det hele. Veldig bra. Et godt spørsmål, du bare trykk på den siste også. Hva viser dette om Gud? Det tror jeg et veldig flott spørsmål vi kan stille oss gjennom hele Bibelen, for når alt kommer til alt, så tror jeg at det noe av det viktigste med Bibelen. Da. Hva viser dette faktisk om Gud? Om hvem han om hans karakter, og hva han ønsker for sitt folk? Så det et godt spørsmål å stille seg til alle tekster I Bibelen, tror jeg. Da. Hva viser dette faktisk oss om Gud? Ok, og når man da har først observert, gjerne godt nøye til verks, og så har man tolket, man har stilt hvorfor I lys av forfatteren og mottagerne, så kan man da til slutt, og det her det viktig at vi ender med anvendelse. Anvendelse målet med all bibellesing. Vi vil ikke bare stoppe og være fornøyd med informasjon, men vi vil at det skal føre til transformasjon I våre liv. Og hvis vi bare stopper opp med hva Paulus tenkte, så det jo tilegner vi jo ikke, ja, noe vi faktisk kan ta med oss videre. Da blir det bare informasjon til hodene våre. Vi nødt til å spørre, hva betyr dette for oss I dag? Og et godt spørsmål å spørre, hva tidløse sannheter, som det kan kalles? Hva kan man finne I teksten som var sant for Paulus, og som fremdeles sant for oss I dag? For noen ganger det pakket inn med kultur og den tiden det var disse ulike personene levde I. Så vi må prøve å skrelle litt gjennom ting og finne, men hva var sannheten som fremdeles gjelder for oss I dag? Og så, ut fra det, kan man da spørre, ok, hva betyr det for oss som fellesskap, som kristent fellesskap I Norge? Og også, hva betyr dette helt konkret for meg I mitt liv? Jeg tror det veldig viktig at man gjør det så praktisk som mulig. At man ikke bare sånn, åh, dette var flotte sannheter, og dette skal jeg holde fast på og tro på. For det sånn, man tror, man husker det, og så gjør man jo I virkeligheten ikke alltid det. Så det handler om, ok, men helt praktisk, hvordan endrer dette mitt liv? Hvordan endrer det måten jeg lever på? Det ting jeg må ta oppgjør I livet med? Og her det jo virkelig man kobler på den hellige ånd, da. Og liksom sånn, hellige ånd, må du vise meg hvilke sannheter som jeg trenger å ta til meg, og som jeg trenger å la faktisk endre mitt liv her og nå. Yes. Det altså denne induktive metoden. Så en kjapp liten oppsummering av disse stegene. Første steg observasjon. Det handler om å se, om å oppdage hva teksten faktisk sier. Og så går vi videre til neste steg, som anvendelse. Nei, unnskyld. Ikke anvendelse. Tolkning, som handler om å, ja, og da kan vi, der begynner man å tenke litt mer, stille spørsmål, oppdage hva teksten sa til de den først var skrevet til. Og så til slutt har vi anvendelse, som handler om å leve dette ut. Og det å oppdage hva tekstens sannheter betyr for oss I våre liv I dag. Ok. Da tenker jeg at vi skal prøve oss litt på det her. Dere driver jo og jobber dere gjennom Markus-evangeliet. Så vi skal se på Markus 11. Dere må veldig gjerne åpne opp Markus 11 hvis dere har Bibel. Hvis dere ikke har Bibel, finn gjerne fram på telefon, for det fint å følge teksten selv. Ok, denne metoden... Den kan brukes til små tekster eller store tekster. Det nyttig å bruke den gjennom en enkelt fortelling. Man kan virkelig sette seg, når man tolker, sette seg inn I fortellingen og hvordan det var å være der med Jesus og hva slags spørsmål ville disiplene hatt, hvordan opplevde man å være der. Det også en del av det å tolke. Men så kan man jo også gjøre det på en litt større skala, ikke sant? Fordi at, som jeg nevnte, så har forfatterne brukt mye tid og krefter når de har satt sammen disse tekstene. Så fortellingen ikke satt sammen I en tilfeldig rekkefølge, spesielt I evangeliene. Der det veldig gjennomtenkt hvordan fortellingene satt sammen, rekkefølgen på ting. Og når vi leser evangeliene, særlig de tre første, Matteus, Markus og Lukas, så får vi det mest, ja, først og fremst så ser vi bare at disse veldig like. Og det kan være litt vanskelig å oppdage forskjellene. Men det en av kluene for å faktisk se forskjellene å se de ulike rekkefølgene fortellingene plassert I. For det gjør noe, eller prøver forfatterne å bruke for å vise forskjellige ting. Så, vi skal rett og slett, jeg skal lese hele kapittel 11 I Markus, og så skal vi bruke denne metoden på kapitlet som en helhet. Det selvfølgelig, vi kunne stoppet ved enkelte ting her og fortellinger, men vi skal prøve ikke fokusere for mye på detaljene, men heller prøve å se det I sin helhet. Ok? Så jeg kommer til å lese kapitlet, så følg gjerne med, enten på telefon eller I fysisk bibel. Og nå begynner observasjonen for oss alle. Når vi nå leser teksten, så begynner vi å observere hva sier teksten. Så prøv å tenke på, ok, hva legger dere merke til allerede nå når jeg leser, og så skal dere få lov til å diskutere det dere mellom straks, men begynn å observere. Og ikke sant, hva fokuset her? Hva skjer? Det ting som går igjen? Hvem det snakk om? Hvor det snakk om? Hva slags hendelser skjer? Sånn type ting. Ok, jeg leser fra vers 1 I kapittel 11. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bunnet og som det enda ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit. Om noen spør, hvorfor gjør dere dette, skal dere svare, Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.» De gikk av sted og fant folen bunnet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der, sa da til dem, «Hva dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange brette ut kappene sine på veien. Andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte, «Hosianna, velsignet han som kommer i Herrens navn. Velsignet vår far Davids rike som kommer, Hosianna, i det høyeste.» Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania, igjen sammen med de 12, for det var alt blitt sent på dagen. Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikner. Da sa han til treet, «Aldri mer skal noen spise frukt av deg», og disiplene hørte hans ord. Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem, «Står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham, for de var redd ham fordi folket var overveldet av hans lære. Om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen. Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av. Peter husket Jesu ord og sa, «Rabbi, se, fikentreet som du forbannet er visnet.» Og Jesus svarte ham, «Ha tro til Gud. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Igjen kom de inn i Jerusalem. Mens han gikk omkring på tempelplassen, kom overprestene og de skriftlærde og de eldste til ham og sa, «Med hvilken fullmakt gjør du dette? Eller hvem har gitt deg fullmakt til å gjøre det?» Men Jesus sa til dem, «Jeg vil spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette. Johannes dåpen, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg på det.» De drøftet det med hverandre og sa, «Om vi svarer fra himmelen, vil han si, hvorfor trodde dere ham da ikke? Eller skal vi svare fra mennesker?» Men de fryktet folkemengden, for alle mente at Johannes virkelig var en profet. Så svarte de, «Vi vet ikke.» Da sa Jesus til dem, «Så sier heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette.» Og så begynner han å tale til folket som er der i lignelser. Men vi holder oss til kapittel 11 for nå. Så vil jeg at dere med sidemannen kan begynne å observere, eller dere har allerede begynt å observere, men begynne å snakke om hva ser dere i teksten her og i kapitlet som en helhet. Er det gjentatte ord? Er det gjentatte ideer eller temaer? Er det noen nøkkelord i teksten? Noen viktige ord som tydeligvis har mye å si for det som kanskje forfatteren prøver å få fram, eller det Jesus prøver å få fram? Er det steder eller hendelser som det er fokus på som går igjen? Eller det kan være andre ting også. Dette er bare noen forslag på ting. Så snakk litt med sidemannen. Hva dere observerer. Og så vil jeg høre litt ting etterpå. Okej, okay, dere. Jeg skulle gjerne gitt dere masse tid til å observere videre, men jeg trenger, la meg høre noe ting. Hva ser dere? Observerer dere I det kapitlet her? Maktdemonstrasjon? Ja, fra Jesus. Mm. Ja, konfrontasjon mellom Jesus og de skriftlærde, fariseerne. Bra, John. Jesu autoritet, ja. Hans myndighet, autoritet. Bra, ja. Ja. Mangel på tro blant de skriftlærde jeg møter, Ludvig. Ja, han tiltrekker seg folk, folk samler seg. Når dere står og ber. Ja, de sto og ber. Ja, ikke sant? Ja, ja det en detalj der. Ja, bra. Eirik? Ja, ikke sant? Urettferdig og random forbannelse av et fikentre. Det noe, kan stille noen spørsmål der. Ja. Allerede litt hangry. Ja. Ja, det veldig bra, det har jeg ikke tenkt på. Allerede litt hangry når han kommer dit, ikke sant, Janne? Veldig bra. Han så ydmyk, han kommer inn på et eselfole, ikke sant? For det starter der, at han rir inn på en eselfole, som jo egentlig en oppfyllelse av også profetier I gamle testamentet, men det var jo ikke det de egentlig forventet av en konge, ikke sant? Og de ærer han som en konge, sier Hosianna, eller og refererer til Davids rike, men at han kommer inn på et eselfole, viser stor ydmykelse, ja. Marie? Bra. Mye inn og ut av Jerusalem. Bra. Og det viktig, liksom, fint å notere seg ved sånne, helt sånne geografiske ting også. Det detaljer at det er et fokus her på at han inn og ut av Jerusalem. Og ikke bare I Jerusalem, men oppå tempelplassen. Tempelplassen, det nevnes flere ganger at han, når han kommer til Jerusalem, drar han opp dit. Og så drar han ut igjen og inn igjen. Og så har du dette fikentreet også, som kastes inn der. Så nå han, I alle dager greia med det, ikke sant? Så her bruker Markus rett og slett virkemiddel. Han starter med at han rir inn I Jerusalem, så går han opp på tempelplassen, står det, ser seg rundt, drar vekk. Neste morgen på vei til Jerusalem, så forbanner han dette fikentreet, drar han inn på tempelplassen, drar de hjem igjen. Neste morgen legger disiplene merke til dette fikentreet, at nå det visnet. Så igjen fikentreet, og så drar han videre til tempelplassen. Så du bytter mellom disse to temaene, ikke sant? Det A, B på en måte. Tempelplassen, fikentre, tempelplassen, fikentre, tempelplassen. Og det er helt bevisst at Markus gjør dette. At han legger det I den rekkefølgen, så han prøver jo å formidle noe. Nettopp her det en eller annen kobling mellom det som skjer I tempelet og dette fikentreet, rett og slett. Bra. La meg gi dere litt historisk bakgrunn om fikentrær. Så skal dere få lov til å tolke I vei. Fikentrær I Midtøsten, de bar visst nok to typer frukt. Den vanligste jo fikner I sesong, men så var det også en litt sånn bonusfrukt som kom når bladene på trærne kom inn på våren. Da. Og det var visst ikke liksom ny frukt, men det var de fruktene som ikke hadde sluttet å vokse fra forrige sesong. Som da kom når bladene blomstret. Og det at et fikentre hadde begge disse fruktene, da tegn på at treet sunt. Så det som da skjer her jo at Jesus kommer til treet, og det står at det hadde blader, men det var ingen frukt. Og når den ikke hadde denne ekstra frukten på våren, så var det et tegn på at det var noe galt med treet. Enten var det sykt, på en måte, hadde noen sykdommer, eller så var det rett og slett dødt på innsiden, og egentlig allerede I ferd med rotne, men prosessen har ikke kommet så langt, men inni var det da dødt. Så vekst uten frukt et tegn på forfall, helt fysisk også på trær. Ok, la oss da tolke dette. Hvis du vil ta neste slide. Kom og trykke gjennom spørsmålet. Ja. Begynn å tolke, altså ikke nødvendigvis bare det jeg står og sier, altså dere må for all del følge frihet til det som står frem for dere. Men tolk litt, altså forfatteren, hva det forfatteren prøver å formidle her? Og hvorfor, hva ville dette betydd for den første leseren? Hva viser dette om Jesus, om Gud, om det Jesus prøver å formidle her også, eller det som skjer med Jesus I fortellingen? Så begynn å stille litt sånne hvorfor-spørsmål, hva som skjer. Nå kan vi begynne å lese litt mer mellom linjene enn det vi har gjort før nå. Kjør på. Ok. Vi har dessverre ikke all verdens med tid. Så la meg høre noen tanker igjen. Hva slags spørsmål stiller dere? Hva kommer dere fram til her? Veldig bra. Det en sammenheng mellom fikentreet og fariseerne, ikke sant? Eller det som skjer kanskje også konkret I tempelet. Altså lederne av Israel. At de, ja, fikentreet blir rett og slett et bilde på dem da. Og hva som foregår, at de egentlig død på innsiden. At de ikke bærer noe frukt, sånn som fikentreet ikke bar frukt som det egentlig burde ha gjort. Ja, veldig bra. Hvilke andre tanker? Ikke sant? Ja, man kan kanskje dra det så langt. Han sier aldri mer skal noen spise frukt av dette treet. Hvis man drar det over til tempelet, at det skal, vi vet jo gjennom Jesus, skal sette ham på en måte en ende for det at man skal trenge å gå til tempelet da, for å finne Gud. At, ja. Bra. Hva mer? Ja. Han opptatt av å oppfylle profeti. Han vet absolutt hva som står skrevet. Det ingen tvil om. Mm. Ja. Veldig bra. Og det bra du merkte det, ikke sant? At det ikke bare at det skal være bøndens hus generelt, altså sånn for jødene, men for alle folk. Og det var jo definitivt noe det ikke var. Altså, de var jo veldig eksklusive på den tiden her, jødene, og det var en egen... hedningen kunne bare slippe så langt inn da. De var virkelig sperret ute egentlig fra tempelplassen så det også noe Jesus tar oppgjør med ja, men det var ikke også bare på grunn av handelen det var så rent sånn, det ser vi senere på Apostlenes gjerninger med Paulus og litt sånn forskjellig at det var regler for hvor langt hedningene kunne komme inn men det klart, ikke sant, handelen også gjør at Det er helt andre ting som skjer der enn det som burde skje, da. Og det bønn. Mm. Veldig bra. Kjempefint det. Ok, og når man da har tolket, så det viktig at vi avslutter hele med anvendelse. At vi spør hva dette faktisk betyr for oss I dag. Så ta og diskutere også det litt kjapt. Det noen tidløse sannheter her vi kan ta med oss? Hva har dette å si for oss? Som troende, som fellesskap, men også helt konkret for deg, det noe som står litt sånn framfor deg, som kjenner at, oi, dette rører ved meg, eller her det noe jeg trenger å ta tak I? Mm. Veldig bra. Og svaret på det ikke sant, for oss, vi vet jo godt at det et klingende ja. Og det på en måte kanskje gir mening at de lurer på det også, ikke sant? Når han kommer og altså, går helt bias I tempelet, så begynner man å lure på hvem du til å gjøre det her, ikke sant? Og det klart, hadde han ikke hatt den autoriteten, så hadde han jo bare vært et gal person, men siden han faktisk Guds sønn, så gir det han autoriteten til å nettopp rydde I altså, det som var hjertet av dems religion, da, ikke sant? Men som har jo på en måte blitt en handelsplass. Mm. Så han ønsker jo, ikke sant, å... rydde hjertene til folket, det jo det han egentlig ønsker. Men hadde du noe du ville legge til? Ja. Ikke sant? Veldig bra. Ja, det kan du si. Nå vet du ikke faktisk helt den faktiske rekkefølgen. Dette skjedde I livet hans da, fordi at det maler det sånn at det kommer sent I Markus evangeliet. Det ikke nødvendigvis sikkert at det kom så sent I Jesu tjeneste. Så det vi usikre på. Men det godt poeng at hadde det kommet tidlig, så hadde det gitt mening at han, og særlig I Markus evangeliet også, først i evangeliet Markus det veldig sånn fokus på at Jesus skjult. Han vil ikke innrømme hvem han Men nå vi egentlig inne I denne delen hvor han mer åpen om hvem han at han Messias. Men han allikevel, så vil han ikke innrømme det her da. Mm. Jeg så en hånd til her et sted. Nei? Ja, Marit. Ja, veldig bra. Det kommer jo opp der når Jesus har denne leksjonen om fikk dere, så sier han nettopp det at vi må tilgi hverandre. Hvis ikke, skal vi også bli tilgitt. Eirik. Ja, veldig bra. Og sånn det noen ganger også, ikke sant? Man finner sant til meg sånn, åh, dette sant og bra, men alt for stort på en måte, og klarer å fatte og begripe, så må man jo bare, tror jeg, ta det framfor Gud da, og være sånn, ok, Gud må du vise meg veien og lære meg opp i dette, noe vi ønsker å vokse i. Kjempefint, dere. Jeg tror vi må bare ende der, selv om vi kunne holdt på i det videre brede. Håper dette kan være litt nyttig for dere, at en sånn metode, altså det å komme til teksten med litt spørsmål, og det veldig fint, og da kan vi komme fram til sannheter som rett og slett som teksten formidler da, i seg selv, og som vi kan gjøre til verdier og sannheter i våre egne liv. Og så det masse, ikke sant? Blant her vi jo masse ulike personer, og det vil komme cirka så mange forskjellige ulike tolkninger på en måte, eller sannheter og anvendelser av dette. Og det det som flott når vi kommer til Guds ord, at Gud møter oss sånn som vi ønsker også, eller sånn at vi trenger å bli møtt. Ja, du, det er et godt spørsmål. Jeg tror... dette sier jeg støtt når jeg får dette spørsmålet, men den aller beste kilden å bruke rett og slett en bibelordbok. En god gammeldags bibelordbok. Jeg vet ikke hvor mange som har det liggende hjemme, eller som bruker det, og ordbok sånn som en litt sånn kjedelig ting. Men bibelordbøker fantastiske, for der kan du slå opp ord, konsepter, du kan slå opp personer, du kan slå opp bibelbøker, og det gir deg bakgrunn da, for alle de tingene. Så det rett og slett egentlig mitt beste tips. Og enten om man kjøper seg en, eller så finnes det på nett, ikke sant, kan man søke opp ulike bibelordbøker. Det det letteste kilden å egentlig ta i bruk, som veldig anvendelig da, og bred. Ja. Godt spørsmål. Ok, dere. Jeg ber en bønn, ja, for å avslutte. Og så håper jeg, eller sånn, hvis det noe annet som du kan få delt også, som du kjenner som sto framfor deg for teksten, ta det med deg. Og bring det framfor Gud. Himmelske far, takk for ditt ord. Takk at det levende og sant. Og at du, at det leder oss til deg. Det leder oss nærmere deg, Gud, til en tettere og bedre relasjon med deg. Takk for hver en som her, og det du åpenbarer for oss. Hjelp oss til å... Ja, må du gi oss hver en av oss en større sult for mer av ditt ord. Mer av deg og mer av din sannhet. Hjelp oss til å... gjøre dette til en del av våre vaner og en del av vår hverdag, sånn at vi kan være mennesker som virkelig lever med ren og hel hjerte for deg. I Jesu navn. Amen.